Goed, broer en sister, ons gaan voort met Efesiërs en ons gee nou so 'n bietjie groter tree en dit voel nou so 'n bietjie vreemd om nou vandag oor 22 verse oor 'n hele hoofstuk in Efesiërs te preek en dit te hanteer want ons het nou elke keer het ons het nou nog net so 'n bietjie gedoen. Ons het begin met een versie en toe het ons vers 3 tot 14 en toe het ons nou laas week vers 15 tot 23 en vandag doen ons die hele hoofstuk 2 en as ek reg onthou doen ons volgende week die hele hoofstuk 3. Maar jy gaan nou sien hoekom dit belangrik is dat ons eindelijk vanochtend hierdie hele hoofstuk op die ou en hanteer, want ons gaan het nou so bietjie op een vreemde manier vanochtend hanteer, omdat ek wil hê dat jy so 'n bietjie 'n treekie terug moet kan gee en die groter prentjie van wat in hierdie hoofstuk aan die gang is, op die ou ende te kan raak sien, sodat ons op die ou ende met dit kan hopelik die storieetjie bietjie beter kan verstaan. Want as 'n mens hierdie verse en hierdie langsinne van Paulus so aan mekaar lees, dan ernstig voel jy maar iets herhaal, maar jy kan nie precies jou vinger op sit nie, en jy voel maar hier soos goeders wat my so half die mekaar maak, en jy moet hom eintlik soort van vers vir vers doen. So, as vanochtend nou so bietjie soos akademie voel, is ek jammer, maar dit is nou nie eintlik die bedoeling nie, en ek hoop dat jy dit anders ter sal sien, dat hierdie nou nie 'n akademiese oefening is nie, maar dat jy met die verskriklike Christmasboom kleure wat ek nou daar vanoggend op die bord gaan sit, so 'n bietjie 'n beter prentjie gaan kry van wat in hierdie hoofstuk op die ou ene aan die gang is. Goed, so net om gou jou weer op spoed te bring, onthou ons het aan die begin het ons vir mekaar net so 'n bietjie gesê waaroor die Efesiërsbrief gaan, wat is hier aan die gang. Onthou dit is geskryf deur Paulus in die gevangenis, waarskynlik 'n omsendbrief wat vir meer as net Efese bedoel is, dalk selfs vir die gemeente in Laodicea bedoel is as ons nou in Kolossense daai leidrade volg, maar dat het in elk geval daar langs die pad tussen Efese en Kolosse op die ou ene uitgedeel is in al die gemeentes, sodat almal dit op die ou ene kon lees. En gaan dit hoofsaaklik oor hierdie groot openbaring, die grootste openbaring in die geskiedenis volgens Paulus, van Jesus wat aan die kruis gesterf het en opgestaan het, die Heilige Gees wat uitgestort is. En na die eerste drie hoofstukke, wy hy aan die uitleg van hierdie openbaring en die volgende drie hoofstukke, wy hy dan om te praat oor hoe reageer ons op hierdie openbaring. Goed, en toe het ons nou verlede week stilgestaan by hoofstuk 1 vers 15 tot 23 en het ons daar die gebed daar gelees. En ek hoop jy het so 'n bietjie daai dieper delf teksie wat ons op die website gesit het, ek het vir jou die link gestuur, van verlede week sinne gelees, dat jy die struktuur van die eerste drie hoofstukke kan sien, want dan gaan jy nou sien van die lofprysing en dan die gebed en dan Godse verlossingsplan en dan weer lofprysing en of weer gebed en weer lofprysing. Maar ons het nou laas week het ons daai gebed hanteer en het ons toe 'n paar dinge daar ontdek. Onder andere weer eens dat die Here die een is wat alles doen en dat ons krag in hom is en dat Paulus probeer om die gemeente te help in die gebed wat hy vir hulle bid, hierdie vreemde gebed amper, wat hy wel gehad het, dat hulle moet in hulle binneste, moet hulle achterkom, wat er hoop die roeping inhou, wat er rijkdom daar vir in Godse erfenis is, en wat er onvergelijkbare grootte van sy kracht, sy mag, en toe het ons gesien, dat hierdie mag is nie sommer enige mag nie, dit is die opstandingsmag van God, en dat ons besef het, maar daar die mag is in sy kerk, dat ons in hierdie verrottende, stervende wereld lewe kan bring, omdat ons die blyste boodskap van almal het, en dit is dat Jesus die dood oorwin het en die sonde oorwin het. Goed, so na hierdie gebed, dan kom ons nou by hoofstuk 2 vers 1, en soos ek sê, ons gaan dit nou vanochtend nou 'n bietjie anders doen, want ons gaan nou nie die tekst so mooi deurlees soos altyd alles in volgorde nie, ons gaan eerder die klomp goeder so 'n bietjie by mekaar sit, of langs mekaar sit. Goed, en is ons thema dan vanochtend die krag van genade, want hierdie, tenminste die eerste 10 verse van hoofstuk 2, is bekend daarvoor dat dit, hierdie is die genade tekst, dit is die tekst waar Paulus die genade so mooi uitlee, uit genade is julle gered, maar as ons na die grote prentjie vanoggend sien, gaan ons iets groter sien, as wat ons aan gewoond is, want ons het weer eens, soos wat ons in die afgelope paar weke ontdek het, het ons 'n westerse, moderne, Afrikaanse, Suid-Afrikaanse idee, van NG Kerk idee van wat genade is, nee. Maar as ons, soos wat ons gemaak het met die woordkie heilig is, soos wat ons gemaak het met die woordkie, ons het hom nou nog nie so lekker uitgepak nie, uitverkiesing, soos wat ons gemaak het met die goed wat ons laasweek vir mekaar gesê het oor krag, as ons net so bykie een tree teruggee en vraag, maar wat is dit wat Paulus met hierdie woord bedoel, dan maak dit vir ons nieuwe betekenismoontlikhede oop en kan ons dit nog dieper en verder en weier op die ou ene verstaan. Goed, so die krag van genade, wil ek hier aan die begin sê, spoiler alert, is meer as wat ons dink, meer as wat ons aangewoond is. Ok, goed, so kom ons kyk nou na die tekst. Nou gaan jy sien, hier so, hoe lyk al die kleure, ja, jylle kan hulle daarom sien. Ok, goed, so, soos wat ons nou die tekst gaan deurloop, gaan jy sien, daar so is die heel tyd goetertjies wat met mekaar ooreenstem. Want, hoor nou mooi, laat jy nou kop hou, ok, jy met hierdie hoor, Efesiërs 2 vers 1 tot 10 is een weergawe van die story, en dan in vers 11 tot 22 gee Paulus een ander weergawe van dieselfde story. Goed, so wat ons gaan sien is, is dat in al twee die verhale is daar wat jylle was, jylle predicament, die situasie waarin jy jouself bevind het, wat die rede daarvoor was, hoe God daarby ingegryp het, en wat op die ou en die nieuwe ding is wat tot stand gekom het. So hierdie vier bewegings gaan ons nou in al twee die tekste sien. Vers 1 tot 10 en vers 11 tot 22 sien ons hierdie vier goeters wat op die ou en gebeur. Goed, so nou sien jy daar aan jou linkerkant sien jy, jylle was dood aan die een kant, aan die ander kant jylle was heidene. Van tevore, voor Jesus, aan die linkerkant, aan die rechterkant, destijds. So, voor Jesus was jylle dood, voor Jesus was jylle heidene. Nou, die woordkie heidene moet ons ook reg verstaan, dit is nie net ongelowiges nie, wat hier bedoel word is nie jode, die Engelse woordkie gentiles, nee, so non-Jews, right, nie jode. Dit is waarvan hier gepraat word. So, hierso is een ons en jylle type van dinge hier aan die gang. Paulus, wat deel is van die volk Israel, uit die stam Benjamin uitkom, hy is een fariseer, hy is deel van die ons, die uitverkore volk van God, en nou sê hy, maar daar is een jylle, die nie jode, maar dat daar is hoop, want Jesus het ietsie kom doen. Ok, en dan sien ons in rooi daar die sondige aard, as gevolg van jylle sondige aard, so die Grieks sê, in die vlees het jylle dinge gedoen. Goed, so, die situasie waarin ons onsself bevind, of kom ons sê net eers so, dat die twee verhale vertel dieselfde verhaal, ene uit een bykie een kosmiese oogpunt, een lewe en dood oogpunt, en die ander ene vertel dit uit een verbonds oogpunt, van wie's in en wie's uit, in Godse verbondsfamilie, in sy uitverkore volk. Goed, so die situasie was gewees, jylle was vervreemd, jylle was dood, as gevolg van die feit dat jylle in die vlees opgetree het, voor Jesus was jylle dood, voor Jesus was jylle verwyder van Godse se volk. Goed, dan in die tweede plek sien ons dan maar, wat is die agente van die dood? Wat is die agente van die wat hierdie storiekie veroorsaak het? So, aan die een kant sien ons dan hierdie magte, wat ons nou nog baie oor gaan praat. Kan een van jylle twee wat daar is, dankie. Hulle is twee op een rekenaar. Die aan die een kant sien ons die magte van die wat in die lig aan die gang is. Hoor wat sê hy? Sê die heerser oor die mag van die lig, die heerser van die gees wat nou aan die werk is onder die seuns van die ongehoorsaamheid. Nou dit klink weird, nee, dit klink die so is goeters in die lig aan die gang. En die kort antwoord is, daar is goeters aan die gang. Nee, in die lig. En soos wat ons laas week gesê het, is daar is goeders wat maak die magte wat daar aan die werk is in die wereld, nee, wat maak dat mense stupid besluite neem. En ons kan het sien, in die manier hoe die politieke mag op die oomblik heen en weer trek en die oorlog wat aan die gang is en wat die ook al aan die gang is. En ons gaan later, as ons moest nou by die wapenrusting kom, gaan ons ernstig oor hierdie magte op die ouwe praat. Maar goed, die punt is, in die vlees het mense, maak hulle besluite wat die vlees eerder wil hê en nie die gees nie, en daarom is hulle dood as gevolg van hulle sonde. In die tweede gedeelte is die scheiding wat dit gebring het, die middelmuur van die scheiding, die vijandskap tussen Jood en nie-Jood. En onthou, ons kan nou letterlijk die prentjie sien van die tempel, van die muur wat die Jode en die nie-Jode van mekaar geskei het, dat as jy een nie-Jood was, mag jy nie binnen in die muur ingegaan het nie. Ons kan die prentjie voor ons sien, maar dan ook dit wat die mense van die wet gemaakt het. Die wet met sy eie, met sy eise en sy reels. Nou onthou wat het Jesus en Markus op die ouwende gesê, hoe dat hy die tempel en die fariseers en die skrifgeleerders en al die ouwens veroordeel het, as gevolg van die manier hoe hulle die wette en wetticisme op die ouwende gebruik het, om mense weg van God af te hou, terwyl die bedoeling daarvan eintlik was om die mense nader aan God te bring. En moet ons nou mooi hoor, en ons gaan dit nou heel tyd sien, die, weer hierdie debat van genade teenoor werke, van genade teenoor die wet, van geloof teenoor werke, dat Paulus nooit sê, dat die werke moet ons glad nie doen nie. Ons gaan nou daarby kom. Hy is met ander woorde nie teen die wet nie, hy is teen dit wat die mens van die wet gemaakt het. Hy is teen dit, hoe ons die wet, hoe mense die wet op die ouwende gemisbruik het, om self dinge te doen wat nie reg is nie, en om ander mense op een manier van God al weg te hou. Goed, so die twee goed is, die magte in die lig, en die scheiding, die vijandskap wat die wet en die eise en sy reels op die ouwende veroorzaak het, dit is wat die mense weggehou het van God af. Goed, dan derdens, Godse ingrype. Nou sien ons, in vers 1 tot 10, ons was dood van ons sonde, maar Christus het ons lewend gemaak. In vers 11 tot 22, maar nou in Christus Jesus het julle wat destyds ver weg van God is, was nabij gekom deur die bloed van Christus. So, ons was dood as gevolg van ons sonde, maar Jesus het ons kom lewend maak. Ons was ver weg van die volk van God af, ons was uitgesluit, ons was buite, maar Jesus het ons wat ver weg was weer nabij gebring. Goed, en dan die laaste gedeelte is dit wat hy niet kom maak het. Dit, die nieuwe skepping wat op die ouwende dan tot stand kom in die laaste gedeelte. So, dan lees ons hierdie woorde van saam opgewek aan die een kant, aan die ander kant albei een gemaakt, twee wat een word, albei deur een gees, en dan het hy ons sy maaksel geskep in Christus Jesus vir goeie werke, en aan die ander kant een nieuwe mens kon skep, een nieuwe mensheid kon skep. Goed, so as jy hierdie twee dan nou mooi langs mekaar lees, die groter prentjies sien, dan sien ons was dood, ons was ver van God af, as gevolg van die sonde, as gevolg van die wet, as gevolg van die dinge wat mense doen, Jesus het gekom en hy het ons kom vrymaak, en hy kom maak ons nuut. Hy bring ons nabij aan hom, hy maak een nieuwe skepping. Goed, so net daarin sien ons al klaar net so bykie meer van wat hier aan die gang is. As jy die hele hoofstuk nou weer gaan lees, dan kan jy nou uitkyk hiervoor en sien hoe hierdie goeders op die ouwene mekaar herhaal en hoe dit op die ouwene daarby uitkom. Goed, nou as ons dan nou net bykie verder inzoom vir een oomblik, en dan weer bykie uitzoom, en ons kyk net vinnig na vers 11 tot 22, nou daar is nou obviously heeltemal te klein vir jou om te lees, maar moet nou nie komkommer nie, ons gaan nou daarby uitkom. Ek wil net hê, jy moet vinnig sien wat die struktuur van hoofstuk 2 vers 11 tot 22 is, en te sien hoe meesterlik hierdie Paulus ou is, nee, hoe hy hierdie sinne aan mekaar weef, om op die ou en hierdie boodskap by ons uit te bring. En gaan ons nou sien hoe die eerste gedeelte en die laaste gedeelte met mekaar iets uit te waai het, en dan die volgende gedeeltes en die volgende gedeeltes en op die ouwe by een middelpunt uitkom. So as jy nou die structuur van hoofdstuk 1 tot 3 sien, het is die selfde structuur wat jy op die ouwe by hierdie punt uitkom, en dan by hoofdstuk 2 vers 11 tot 22 ook die selfde structuur. So as ons hulle dan nou langs mekaar lees, eerst die geel is, dan die groen is, dan die blauw is, dan die pers gedeelte, gaan jy nou ook iets sien. Goed, so as ons op die volgende skyfie dan sien, vers 11, daarom onthou dat jylle destijds volgens jylle sondige aard in die vlees heidene was, jylle word onbesnedenis genoem deur diegene wat besnedenis genoem word, al is dit bloot lichamelik, weer eens in die vlees, deur hande verrig. Goed, en dan in die laaste gedeelte lees ons dan, gebou op die fondament van die apostels en profete met Christus Jesus self as hoeksteen, in hom verrys die jylle gebou, goed saamgevoeg, tot die heilige tempel in die Here. So nie meer in die vlees nie, maar in die Here. In hom word julle ook saam opgebou tot 'n woonplek van God in die gees. Weereens, teenoor die in die vlees is daar nou 'n in die Here en deur die gees. Goed, so hoor wat hier gebeur, nee. Ons wat sondig is, wat in die vlees optree, en as gevolg daarvan ver van God af is, word nou nabij gebring. Hoe nabij? Ons word binnen in die tempel ingebouw. Hoor mooi, daar waar daar die tempel hierdie muur omgehaad het, en die jode was buite, die jode was binnen en die nie jode was buite, en onthou wat het Jesus oor die tempel gesê, en hoe hy gesê het dat die tempel gaan afgebreek word, en al haar goeders, nou word daar een nieuwe tempel gebouw. Dieselfde ding wat ons verlede week met mekaar gesê het weer, van die feit dat ons die lichaam van Christus is, wat God moet belichaam en sigtbaar maak in die wereld, word nou hier verder uitgebouw, en hoor ons dat ons nie net nou nabij gekom het nie, ons is nie net nou ingenooi om by God binnen in die tempel te wees nie, ons word nou die tempel, waarin God kom bly, sodat hy deur ons sigtbaar kan word, soos wat die tempel een lig vir die nasies moes gewees het, een huis van gebed vir die nasies moet gewees het, wat mense na God toe gebring het, nou bring hy ons na hom toe, sodat ons sy kerk op die ou ene daar die funksie kan vervul. Goed, kom ons lees verder. Dan die groenis, onthou dat jylle in daardie tyd sonder Christus was, uitgesluit van die burgerskap van Israel, en vreemdelinge ten opsigte van die verbondsbeloftes, sonder hoop en sonder God in die wereld. Goed, so dis vers 12, vers 19, sê dan, so is julle dan nie meer vreemdelinge en bywoners nie, maar julle is medeburgers van die heiliges, en lede van die huisgesin van God. So jy sien weer eens, uitgesluit vreemdelinge, nou nie meer vreemdelinge nie, nie meer bywoners nie, ons was nie deel van die burgerskap van Israel nie, nou medeburgers van die heiliges, die lede van die huisgesin van God. Ons word nou ingesluit. Goed, dan die volgende ene, die blauw is, maar nou in Christus Jesus het julle wat destijds ver weg was, nabij gekom, deur die bloed van Christus. Hy is immers ons vrede. En dan sien ons aan die ander kant ook weer die vrede. En hy het vrede as goeie boodskap aan julle kom verkondig, aan julle wat ver weg, wat ver was, en ook vrede aan diegene wat nabij was, want deur hom het ons albei toegang tot die Vader, deur een gees. Met ander woorde, een nuwe mensheid, Jood en nie Jood, ver en nabij, allemaal word ingesluit, omdat Jesus vrede gebring het, in sy eie lyf die vijandskap aan die kruis kom vernietig het. Goed, en dan lees ons die middelste gedeelte, hy wat albei een gemaak het, en die middelmuur van die scheiding, die vijandskap, deur sy lichaam afgebreek het, hy het die wet met sy eise en reels tot niet gemaakt, sodat hy deur vrede te maak in homself, die twee tot een nieuwe mens kon skep, en sodat hy albei in een lichaam met God kon versoen, deur die kruis, deur dat hy daaraan die vijandskap vernietig het. Goed, so as ons die groter prentjie nou sien, hoop ek, broer en sister, dat jy saam met my sien, dat hierso is soveel groter dinge hier aan die gang, as net my eie stryd en my eie hart oor genade teenoor werke, of moet ek nou, wat moet ek doen om in die hemel te kom, en hoe moet ek nou maak, en wat ek al, hierso is een kosmiese ding, hierso is een verbond ding aan die gang, dat die Here een nieuwe skepping gemaakt het, waarvan ek en jy op die ouene kan deel wees, dat hy ons in sy nieuwe tempel, in sy nieuwe volk kom insluit het, en dit is groot. Maar kom ons rewind net so bykie, en ons gaan net terug na vers 8 tot 10, want uit genade is jylle verlos, deur geloof, en juist dit kom nie uit jylle self nie, dit is die gawe van God. Goed, uit genade is jylle verlos. Nou ons het baie keer, het ons hier die verduideliking van genade, van dit gaan oor die onvoorwaardelike liefde van God, en tot een sekere mate is dit natuurlijk waar, nee, dat die Here nie van my verwag om sekere dinge te doen, voorwaardes opstel wat ek aan moet voldoen, voordat hy my lief het nie. Dat hy nie vir my voorwaardes opstel, voordat hy vir my gesterf het nie. Dat hy nie vir my voorwaardes opstel, waarin ek moet voldoen, voordat ek sy genade waardig is nie. Nou in daardie sin is genade onvoorwaardelik, nee. Want die Here het ons eerste lief gehad. Dit is nie omdat ons goed is nie, dit is omdat hy goed is, nee. Maar daar die genade is ook nog, is toch ook nie sonder voorwaardes nie. Want ek moet daarop reageer. Hierdie woord, wat ons hier vertaal met genade, is die woordkie charis, nee. En letterlik beteken daar die woordkie geskenk, gawe van God, dit is een geskenk. En vir ons is geskenk ons nou een ding wat jy gee sonder om iets terug te verwag, sommer net vir sommer omdat jy vir die persoon lief is of omdat jy vir die persoon wil geluk sê of iets spesiaals wil doen of wat ook al, maar in antieke werelde, kulture, was daar 'n bietjie strings attached, nee. En het hoef nie op een negatieve manier te wees van, dat ek gee nou vir jou iets, so dat jy vir my iets moet gee, en jy is nou by my in skuld, en daarom moet jy nou, wat ook al nie, maar het gaan meer oor een connectie. Het gaan oor, ek gee vir jou een geskenk, omdat ek met jou in verhouding wil tree. En dit is iets van dit wat ons hier op die ouwende sien. Dat hierdie geskenk wat die Here vir ons gee, gee hy vir ons verniet. Maar dat ons op een manier ook daarop moet reageer. Maar ons moet besef dat het kom van God af. Dit is hy wat het gee, omdat hy goed is. En as ons dan verder lees, dit kom nie uit my eie werke nie, sodat niemand op iets mag roem nie. Nou hierdie lees ons ook baie keer, het lees ons totaal en al individueel, nee. Dit gaan oor my paadjie hemel toe, en dit gaan oor dat ek gered is, en of ek nou ietsie moet doen om in die hemel te kom of nie. Maar as ons die rest van Paulus' briewe lees, en ons kyk net so'n bietjie weier, dan sien ons maar hy, en onthou waar praat hy nou hier, hy praat heel tyd oor die jode en die nie-jode. Hoor wat sê Galasiërs 3, hy sê, want jy die geloof is jylle allemaal kinders van God in Christus Jesus. Klink soos Efesiërs, nee. Want jylle wat in Christus gedoop is, het Christus soos een kleed aangetrek. Daar is nou nie meer jood of Griek nie, nie meer slaaf of vryman, nie meer manlik of vroulik nie. Want jylle allemaal is een in Christus Jesus. En as jylle aan Christus behoort, dan is jylle die nageslag van Abraham en ooreenkomstig die belofte erfgename. Goed, dis so'n mooi verduideliking van dit wat hier in vers 11 tot 22 aan die gang is. Dat niemand iets het om op te roem nie. Die jode kan met ander woorde nie sê, dat hulle het genoeg gedoen. Die Grieke kan nie sê, dat hulle het genoeg gedoen. Die mans kan nie sê, hulle is beter as die vrouwens nie. Die slawe en die vrymanne kan nie sê, die een is beter as die ander een, want hulle het nou verdien die hemel meer as die volgende ou nie. Want onthou, in die huisgemeentes, in die plekke waar die gelowiges in daardie tyd by mekaar gekom het, is dit die crowd wat daar was. Daar was jode, daar was Grieke, daar was slawe, daar was vrymanne, daar was mans en vrouwens, allemaal het daar gesit. En wat hy vir hulle sê is, dat niemand van ons wat daar sit, kan sê dat ons het die volle waarheid, en daarom is ons nou die beste, en daarom gaan ons hemel toe en julle nie. Want het is 'n gawe van God. Dit is hy, dit is in hom, deur hom, dit kom van hom af. Maar dan bring het ons by die punt, maar hoe reageer ons daarop? En as ons dan nou die laaste sinnetjie lees, vers 10, ons is immers sy maaksel, geskep in Christus Jesus, om goeie werke wat God voorberei het, te doen, vir die goeie werke wat God vir ons bedoel het, en daarvolgens te lewe. En weer bring het ons by daardie punt uit van hoe kan ek dan anders? Dit is sy asem wat ek inasem. Hoe kan ek dan anders as om sy lof te wil uitasem? En broers en susters, dit is by die punt wat ek wil uitkom, is dat ons besef dat genade is soveel groter. Want ons dink baie keer net aan genade, aan dit wat ons ontvang. Ons dink baie keer net aan genade in terme van hierdie debat van werke en geloof en al die gedoe. Ons dink aan genade as net hierdie dingetjie wat gaan oor my saligheid. Maar genade drijf ons toch aan. En ek dink dit is waarby Paulus hier wil uitkom, as hy sê, maar die Here het ons vrygemaak, hy het ons niet gemaak vir die goeie dade. Ek kan amper sê, dit is soos weer eens, as ons dit vir 'n oomblik net na 'n verhouding toe terugbring, dat as my vrou sê, sy is lief vir my en ek vir haar, dan beteken dit met ander woorde, dat ek nie goeders hoef te doen om haar liefde te verdien. En sy dieselfde, want ons is lief vir mekaar en leef vir mekaar. Maar ek het die voorreg om goeders vir haar te doen, omdat sy my vrou is. I get to do these things. Opgewonde, want dit is my vrou. And I get to do. Ek kry die geleentheid, ek het die voorreg om dit te doen. Dieselfde van dit, is iets daarvan is hier waar. Dat omdat die Here my vrygemaak het, kry ek die wonderlike voorreg om hierdie dinge te doen tot sy eer. Nie om genade te verdien nie, nie om my saligheid te verdien nie, maar omdat ek reeds hemel toe gaan. Omdat hy my vrygemaak het. Hoor wat sê Paulus? En dit bevestig dit dan so bietjie. Hy sê in 1 Korintiërs 15 vers 9 tot 10, ek is immers die geringste van die apostels en is nie werd om 'n apostel genoem te word nie, omdat ek die kerk van God vervolg het. Maar deur die genade van God is ek wat ek is. Sy genade aan my was nie te vergeefs nie. Inteendeel, ek het harder gewerk as hulle almal, as al die ander apostels. Ek het harder gewerk as al die ander. Eintlik was dit nie ek nie, maar die genade van God wat by my is. Wat is hier aan die gang? Paulus reageer op die genade van die Here. En is genade nie net die ding wat hom vrygemaak het en toe is dit klaar en nou is dit soort van okay, maar Here, wat gaan ek nou doen? Die genade, die krag van genade is soveel groter. Dit word my aandrywingskrag. Dit word my motivering. Dit word my inspirasie. Waarvolgens ek op die ou in 'n lewe. Dat ons dan begin besef, maar wat beteken dit om in Christus te lewe? Wat beteken dit om vanuit die genade van die Here te lewe? Dat as ons hierdie goeie sê en bid wat baie mooi is, en dit is goed en dit getuig van ons afhanklikheid van God, dat ons sê, Here, nie uit verdienste nie, maar uit leen uit die genade. Dat ons sê, maar dit alles is net genade. Dat ons dit sal besef, dat dit is nie net 'n mooi dingetjie wat ons sê nie. Dit is nie net 'n ding wat ons verhouding met God definieer nie, maar dit is ook 'n ding wat ons verhouding met God elke dag aandryf. En dat die krag van genade soveel groter is as wat ons kan bid of dink. En dat ons juist vanuit daardie genade moet lewe tot eer en verheerliking van die Here en uitbou van sy koninkryk. Mag jy daardie krag van genade in jou lewe beleef. Mag jy besef dat die Here jou reeds vrygemaak het. Mag jy besef dat sy liefde vir jou so groot is, dat maak nie saak wat jy gedoen het nie. Maak nie saak watter ding daar aan jou agterkop of daar in die donker kamers van jou hart waar jy hoop niemand ooit beweeg nie. Maak nie saak wat in daardie hoekies van daardie kamertjies lê en wegkruip nie. Dat die Here weet wat daar aangaan en dat hy jou reeds daarvan bevry het, dat hy al reeds vir jou die volle prys betaal het, dat sy genade so groot is, dat hy ook vir jou geroep het en jou op jou naam ken, dat hy ook vir jou gesterf het aan die kruis en ook vir jou sonde wat partykeer vir jou voel asof dit heeltemal te groot is, dat hy ook daarvoor betaal het, maar dat sy genade so groot is, dat hy jou nie net daar los nie, dat sy genade so groot is, dat hy elke dag saam met jou gaan, en mag jy die krag van daardie genade besef, en mag ons werklik vanuit genade lewe. Ons wat nuwe skepsels is, ons wat dood was in ons sonde, maar nou lewe, ons wat ver was van God is, ver weg van God af was, maar nou in sy tempel ingebou is, en mag ons agente van genade word, wat mense nader aan die Here bring, en hom so sigbaar maak in die wêreld. Kom ons bid saam. Here, ons het vanoggend, het ons op 'n baie spesiale manier u genade geproe, met u liggaam en u bloed, die brood en die wyn wat u vir ons gegee het, en dat ons die werklikheid daarvan letterlik kon sien, ruik, voel, proe, kan weet, Here, dat u dit vir ons gegee het, dat u u lewe vir ons gegee het, dat u die prys vir ons betaal het, genade onverdiend. Here, maar ons kan dit toch nie daar los nie. Ons wil die goeie dinge doen, nie ter wille van onsself nie, nie ter wille van ons eie naam nie, nie ter wille daarvan om u te probeer beïndruk nie, Here, maar tot u eer in die uitbou van u koninkryk, sodat u deur ons u liggaam, u tempel waarin u kom woon het, kan sigbaar word in die wêreld. Dat u lig hier kan skyn. Dat u naam hier verheerlik kan word. Soos ons laasweek gesê dat ons hier in u kerk oral waar u kerk beweeg, op 'n sekere manier lewe, omdat ons wil sê, hier doen ons dinge so, want Jesus is hier koning. En dat u koningskap so sigbaar word. Here, dankie vir u genade. Dankie dat ons weet dat ons dit nooit kan verdien nie. Dat u die een is wat goed is. En dat dit die rede is waarom u ons vry maak, omdat u goed is. Here Jesus, omdat u vir ons kom skoon was met u bloed. Dat u vir ons kom goed genoeg gemaak het. Dat u vir ons kom skoon gemaak het, sodat ons toegang tot die Vader mag hê. En Here, ons kan toch dan nie anders nie, as om u te wil loof en prys. En mag u genade ons drijfveer, ons inspiratie, ons motivering wees, waarmee ons in die wereld ingaan, om u genade ook in die wereld te gaan sigbaar maak. Ons loof en ons eer u. Amen.